ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Ψάχνω να βρω ποια από όλες πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά ας πάμε και στις προηγούμενες. Λέει μια ερώτηση, παιδιά, εδώ. Όταν δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των συζύγων και των παιδιών και αρχίζουν καυγάδες μέσα στο σπίτι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να γίνεται διάλογος ήρεμος? Αφού δεν υπάρχει διάλογος, πώς θα γίνει ήρεμος? Ακούω τόσα πράγματα που δεν ξέρω κι εγώ τι θα πει κανείς. Και από τη μια βλέπει κανείς αυτήν όλη την ευαισθησία να τσακώνονται οι άνθρωποι τόσο εύκολα, και λέει κανείς, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι παθαίνουμε και τσακωνόμαστε όλη μέρα? Λες και κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά βλέπει κανείς και ανθρώπους πράους και ταπεινούς και ήσυχους ανθρώπους. Και καταλαβαίνει κανείς και για ποια αιτία έχουμε τελικά όλους αυτούς τους καυγάδες μέσα στα σπίτια μας. Και τι πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος? Τι πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, παιδιά, αυτό. Λέει στο γεροντικό ένα ωραίο περιστατικό, το είπαμε και άλλες φορές, ότι δύο μοναχοί έζησαν μαζί όλα τα χρόνια της ζωής τους, ασκητές, ερημίτες, στον ίδιο χώρο, και είπαν προς το τέλος της ζωής τους, όταν μεγάλωσαν, ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο τσακώνονται. Εμείς έχουμε 70-80 χρόνια που είμαστε μαζί. Δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Να τσακωθούμε για μια φορά. Να δούμε τι είναι το πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι και τσακώνονται. Λέει ο ένας, και πώς θα τσακωθούμε? Ο άλλος ήταν λίγο πιο, ας πούμε, μπασμένο σε αυτά τα πράγματα. Λέει, να, θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το σταμνί που πίνουμε νερό, θα το βάλουμε στη μέση, ένα μεταξύ εμένα και σένα, και θα πούμε, ο ένας θα λέει, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Ο άλλος θα λέει, όχι, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εσύ θα λέει, όχι, αυτό είναι δικό μου, και θα τσακωθούμε στο τέλος. Θα το κάνουμε. Το βάλα το σταμνί στη μέση, άρχισε ο ένας, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Λέει ο άλλος, όχι, αυτό είναι δικό μου. Το λέει, αφού δικό σου, πάρτο. Και λέει το γεροντικό, και δεν ειδηνήθησα να φιλονικήσω. Δηλαδή, και να ήθελα, δεν μπορούσαν να φιλονικήσουν οι άνθρωποι. Και από την άλλη βλέπει κανείς ανθρώπους που έχουν τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό τους το έχουν. Δεν τους λείπει τίποτα. Κατοικούν μέσα σε παλάτια. Έχουν χρήματα, έχουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, υλικό βέβαια. Και τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται κανείς να είναι ευτυχισμένος. Και τους τρώνε τα ρούχα τους. Τσακώνονται χωρίς λόγο. Τσακώνονται χωρίς λόγο, πραγματικά χωρίς λόγο. Εντάξει, κάποιο λόγος υπάρχει, δεν είναι τρελοί άνθρωποι, αλλά διαρωτάται κανείς, ας πούμε, πώς έχουν όρεξη για τα πράγματα όλα, να καυγαδίζουν συνέχεια. Και το πιο τραγικό από όλα είναι όταν έχουν παιδιά. Εκεί είναι η τραγωδία, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα, πραγματικό έγκλημα στις ψυχές των παιδιών όταν οι γονείς τσακώνονται. Και ας μην νομίσουν ότι όσοι από εσάς είστε γονείς, ότι τσακώνεστε με στην κρεβατοκάμαρα σας, τα παιδιά δεν θα το πάρουν είδηση. Οι μικροί όλα τα καταλαβαίνουν. Όλα τα καταλαβαίνουν. Έχουν διέστηση τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν πότε οι γονείς είναι ειρηνικοί και πότε είναι σε φιλονικία. Και οπωσδήποτε τραυματίζονται και ταλαιπωρούνται και αυτά τα παιδικά τραύματα τους συνοδεύουν μετά σε όλη τους τη ζωή. Χρειάζεται μεγάλη πνευματική κατάσταση για να θεραπευθούν τα τραύματα τα οποία φέρνουμε στις ψυχές των παιδιών μας. Μεγάλη πνευματική κατάσταση των παιδιών. Διαφορετικά τα παιδικά τραύματα θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Και είναι πράγματι σαν να παίρνεις ένα μαχαίρι και τον πεις μες στην καρδιά των παιδιών σου. Θα μου πεις, τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε μεγάλοι, έχουμε τα δικά μας βάσανα. Αλλά όταν έχουμε και παιδιά σπίτι μας, αλλά και πέραν των παιδιών, αλλά ιδίως όταν έχουμε παιδιά σπίτι μας, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να καταλάβουμε ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, ανήκουμε στα παιδιά μας και πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας να έχουν ειρήνη στη ψυχή τους και να είναι ευλογημένα και να είναι γεμάτα χαρά και ευτυχία. Και δεν θα τους προσφέρουμε ευτυχία με το να τους δώσουμε υλικά πράγματα, αλλά με το να είναι αγαπημένοι οι γονείς. Ένα σπίτι που είναι οι γονείς αγαπημένοι, όλα θα εξελιχθούν καλά. Ένα σπίτι το οποίο οι γονείς τσακώνονται, όλα θα εξελιχθούν κακά και άσχημα. Είναι σαν το γλυκό κρασί που βάζεις μια μπουκάλα ξύδι μέσα και είναι ξύδι ολόκληρο μετά. Είναι τέχνη, παιδιά, είναι μεγάλη τέχνη το να είσαι άνθρωπος ειρήνης, μεγάλη τέχνη. Και βέβαια και μεγάλος αγώνας, διότι το να είσαι ειρηνικός άνθρωπος σημαίνει ότι είσαι ταπεινός. Μπορείς να δεχθείς τον αδελφό σου όπως είναι. Μπορείς να ανεχθείς τις ιδιορυθμίες του, τις ιδιοτροπίες του, την απόρριψη σου από τον άλλον άνθρωπο, το να σε αμφισβητήσει, το να έχει άλλη γνώμη, το να έχει άλλη ιδέα. Το δέχεσαι. Ο ταπεινός άνθρωπος το δέχεται αυτό το πράγμα. Ο υπερήφανος άνθρωπος που έχει αρρώστιες ψυχικές και πνευματικές, αυτός ο άνθρωπος δεν δέχεται ούτε αμφισβήτηση, ούτε απόρριψη, ούτε ξέρω εγώ, τίποτα δεν δέχεται. Θέλει να επιβάλλει το δικό του. Δεν σου δίδει καν το δικαίωμα να έχεις δική σου άποψη, δική σου γνώμη. Εάν δεν έχεις τη δική του γνώμη και είσαι ταυτισμένος απόλυτα μαζί του, δεν αναπαύεται και δεν αισθάνεται ικανοποιημένος και τακτοποιημένος. Καταλαβαίνετε όμως ότι δυστυχώς αυτό σήμερα ιδιαίτερα είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο και μας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε μέσα μας και στα σπίτια μας και όλα τα επακόλουθα τα οποία είναι τραγικά και οδυνηρά και τραυματικά. πώς διορθώνεται τώρα αυτή η κατάσταση? Εάν ο άνθρωπος μάθει να ζει πνευματικά και εντοπίσει τα μικρότητές του και τα λατώματά του, τότε πραγματικά σιγά σιγά μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί ο άνθρωπος, παιδιά. Ο άνθρωπος γι' αυτό είναι άνθρωπος και έχει την δυνατότητα και την ευχέρεια να γίνει πολύ καλύτερος με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού και με την πνευματική εργασία την οποία θα κάνει στον εαυτόν του. Γι' αυτό έλεγε και ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ότι είναι απαραίτητο σε όλους μας η ύπαρξη ενός πνευματικού πατρός, αλλά ιδιαίτερα στους εγγάμους είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας που να παρακολουθά και να επισημαίνει στον καθένα από μας τα λάθη του, τις ελλείψεις του, τις ιδιορυθμίες του και τις παραβάσεις οι οποίες κάνει απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και όποιος θέλει να διορθωθεί, μπορεί να διορθωθεί, αν θέλει. Ή άμα δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει και τίποτα. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν αλλάζει τίποτα. Πάντως, να σας πω ότι εγώ απελπίστηκα. Συγγνώμη που το λέω αυτήν τη φράση, αλλά πολλές φορές έτσι τελευταία ιδίως διερωτάσαι, ας πούμε, λες, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν αλλάζομαι, δεν συνδέομαι, δεν μιλώ για τους μεγάλους ανθρώπους. Δεν είναι μεγάλοι που έχουν αυτό το πρόβλημα. Πώς δεν συγκινούνται από τα τραύματα των παιδιών τους, ρε παιδί μου? Μου κάνουν εντύπωση, ξέρετε. Πώς δεν συγκινούνται οι γονείς από τα τραύματα των παιδιών τους και οι μεγάλοι άνθρωποι κάνουν τέτοιες σκηνές μες στο σπίτι τους που τραυματίζουν τα παιδιά τους και δεν το καταλαβαίνουν μετά. Λες καλά, τόσους πολλοί συνεγωισμούς πάνω μας που δεν βλέπουμε ούτε τη μύτη μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Θεός να μας φυλάει, πραγματικά ο Θεός να μας φυλάει. Είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και εμείς. Στο μοναχισμό το ζει κανείς και αυτό το πράγμα κάπως με τον παρόμοιο τρόπο που το ζει στην οικογένεια. Αλλά εκεί είναι η πνευματική εργασία. Είναι η παιδαγωγική μέθοδος της ασκητικής ζωής των πατέρων μας. Που δύο πράγματα θα συμβούν. Ή θα διορθωθείς ή θα φεταχθεί να φύγεις. Δεν μπορείς να μείνεις εάν δεν διορθωθείς. Υπάρχει τέτοια πνευματική διεργασία στα πάθη μας και στους εγωισμούς μας που για να μείνεις πρέπει να τακτοποιήσεις τον εαυτό σου. Και μέσα στο γάμο ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται και καλό είναι τα παιδιά μας να τα ετοιμάζουμε για τη σωστή αγωγή του γάμου και να τα ετοιμάζουμε να αποκτούν μέσα στην ψυχή τους ταπείνωση, ανεκτικότητα, αγάπη, υπομονή, καρτερία, σεβασμό στον άλλον άνθρωπο, υποχώρηση μπροστά στους αδερφούς τους για να μπορέσουν να κρατήσουν το γάμο τους και την οικογένειά τους και αν μη τι άλλο να ζήσουν και αυτοί καλά. Διότι όταν υπάρχει μια τέτοια εντεταμένη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, τότε και η ζωή δική τους πάει στραβά και ανάποδα. Ας πούμε εδώ το ερώτημα λέει, τι κάνουμε εμείς? Δεν ξέρω ποιοι εμείς είναι, παιδί είναι αυτό που το έγραψε, σύζυγος είναι, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, μπορεί να πάρουμε, αν είμαστε λίγο μεγάλοι στην ηλικία, μπορεί να κάτσουμε να μιλήσουμε με ένα από τους δύο γονείς ή και με τους δύο μαζί και να τους πούμε ότι δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν μας αρέσει αυτό που γίνεται στο σπίτι μας. Μήπως και καταλάβουν τι συμβαίνει. Και αν είναι και παιδί μας ακόμα και σε αυτό το παιδάκι να εξηγήσουμε ότι δεν είναι όμορφο πράγμα να δημιουργείται ένταση μέσα στο σπίτι. Και αν δεν καταλαβαίνει και αν δεν υπάρχει έδαφος, τότε μπορεί να προσευχηθούμε με πάρα πολύ θέρμη ψυχής και με πόνο και με πολύ αγάπη για να διορθώσει ο Θεός αυτά που δεν μπορούμε να διορθώσουμε εμείς οι άνθρωποι. Και η προσευχή πράγματι, να ξέρετε, λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας. Εκεί που βλέπεις να ανάβει μια φωτιά και πάει να τα κάψει όλα, ένας να βρεθεί να προσευχηθεί, τότε τα πάντα αλλάζουν. Θυμάμαι κι εγώ όταν ήμασταν στη μονίβα το πεδίο που είχαμε πολλούς πειρασμούς και πολλές δυσκολίες πριν γίνει το μοναστήρι Κοινόβιο, που ήταν ακόμα ιδιόρυθμο και ήταν μέσα διάφορες σπήρες ανθρώπων κακοποιών, οι οποίοι δεν ήταν μοναχοί. Ήταν μια παράξενη κατάσταση. Ήταν αρχαιοκάπηλοι, λαθρέμποροι, και βρεθήκαμε εμείς εκεί μέσα σε αυτήν την καταιγίδα όλοι. Και ξεσπούσαν τέτοιες καταιγίδες φωτιάς, δηλαδή πυρκαγιές μεγάλες, που έλεγαμε ότι τώρα θα τα διαλύσουν όλα, θα καούν τα πάντα. Και ένας αδερφός να βρισκόταν, ο οποίος μπορούσε να προσευχηθεί και να παρακαλέσει τον Θεό να ξεπεραστεί η δυσκολία, πράγματι έβλεπες ότι σαν ένας πυροσβεστήρας από τον ουρανό έσβηνε όλα τα υπόλοιπα. Προσευχή μας χρειάζεται, προσευχή μας χρειάζεται. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμη, είναι μεγάλη ευλογία. Όχι γιατί την έχουμε εμείς αυτήν τη δύναμη, αλλά διότι επικαλούμαστε τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός έχει την δύναμη να σβήνει τις φωτιές του πειρασμού και τις δυσκολίες που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Λυπούμε πολλές φορές που βλέπω ότι όταν πεις σε έναν άνθρωπο, σου λέει τι θα κάνω πάτερ, και το απαντήσεις προσευχή να κάνεις, δεν το θεωρεί σημαντικό. Σου λέει εντάξει η προσευχή, αλλά τι άλλο να κάνω. Μα αν κάνεις προσευχή, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο πλέον. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνεις. Όταν προσευχηθείς, έκαμες τα πάντα. Ενώ τα άλλα τα ανθρώπινα, το να πάει να γίνεις μεσολαβητής, να εξηγήσεις, να συνοηθείς, να κάνεις το έναν το άλλο, αυτό μπορεί να βγει και λάθος. Ενώ όταν προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την δύναμη και με όλη σου την αγάπη και τον πόνο, τότε πραγματικά δεν χρειάζεται κανείς τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα θα κυλήσουν από μόνα τους. Γι' αυτό όταν έχουμε δυσκολίες στα σπίτια μας και με τα παιδιά μας και με τους συζύγους μας και με τις συναδέλφους μας και με όλους όσους είναι γύρω μας, να προσευχόμαστε. Η προσευχή φέρνει γαλήνη και ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων. Και δάσκαλοι να είμαστε και προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, στους μαθητές μας, να δείτε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Θα ανοίξει ένας δρόμος, θα ανοίξει μια διέξοδος. Δεν θα χαθεί η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος. Και ένα Κύριε ελέησον να πεις για έναν αδελφό σου, να ξέρεις ότι αυτό δεν πάει χαμένο. Ο Θεός το πήρε και θα έρθει η ώρα που θα το αξιοποιήσει και θα το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μέσα στο σπίτι μας υπάρχει μεγάλη δυσκολία και ανθρωπίνως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, είτε διότι και εμείς δεν μπορούμε να ρίξουμε γέφυρες ο ένας στον άλλο, είτε διότι τα πράγματα είναι σε πόλωση και δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης, είτε ακόμα διότι υπάρχει και ασθένεια ψυχική, νευρολογική, εγκεφαλική, ψυχιατρική, όπως είναι κανείς αστυμπή και πνευματική, τότε η προσευχή μας φέρνει ειρήνη και γίνεται το έλεος του Θεού μέσα στην κοινότητα εκείνη στην οποία βρισκόμαστε, και βοηθά ο Θεός και γίνεται χάρις και έλεος στις καρδιές των ανθρώπων. Πάντως, δεν ξέρω πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που δεν προσεύχονται, αλλά καμιά φορά λέω στον εαυτό μου ότι εάν δεν προσευχόμουν, στο πώς μπορώ, αυτό το λίγο που ξέρω να κάνω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να σταθώ μπροστά στις διάφορες περιπέτειες της ζωής μας που είναι ανά πάσα στιγμή μπροστά μας. Ακόμα και μπροστά στα διεθνή γεγονότα. Βλέπετε, μας έπιασε όλους ο φόβος και ο τρόμος τώρα του κορονοϊού. Ή ξέρω εγώ των Τούρκων ή των, πώς λέγονται αυτά, των αστέγων, των μεταναστών. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο δικαιολογείται μια ανησυχία. Λες τι θα γίνει, πού θα πάει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα προχωρήσει, τι διαστάσεις θα έχει, τι καταλήξεις θα έχει, σίγουρα. Αλλά εάν δεν ξέρεις να προσευχηθείς για όλα αυτά τα πράγματα, πού να κουμπίσεις, σε ποια είναι απελπισία, χάνεσαι μέσα στο πέλαγος της απελπισίας. Και τότε σε βυθίζει η κατάθλιψης και η απόγνωσης και η αποθάρρυνσης. Και είσαι σαν ένας άνθρωπος που κολυμπά μέσα στο σκοτάδι και δεν έχει από πού να πιαστεί και από πού να ελπίσει. Είναι τραγικό να αισθάνεσαι τόση δυστυχία και να μην αισθάνεσαι μια ραχτίδα φωτός περιγοριάς στον ορίζοντα της ζωής σου. Λέει μια άλλη ερώτηση. Εντωμεταξύ, όπως είπαμε και την άλλη φορά, θέλετε κάτι να ρωτάτε πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε, σηκώστε το χέρι σας. Χέρι είναι κοινό. Άντε Μαρίνο.
Γιώργο, δεν σχετικάμε το κάπου που αναγράφεται στο ψαλμό μου, ταράχθηνα από οφθαλμό, ταράχθηνα από θυμό οφθαλμός μου. Ναι. Και το άλλο, βλέπουμε γέροντες να επιτιμούν έτσι και υποτακτικούς και αυτά όλα, αλλά μέσα τους να νιώθουν γαλήνη, να μην ταράσσονται. Δεν είναι αντιφατικά το τα δύο?
Όχι, δεν είναι αντιφατικά. Διότι το πάθος είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Όταν παιδαγωγικά κάποιος γέροντας ή ένας γονιός ή ένας διδάσκαλος παιδαγωγικά συμπεριφέρεται με έναν άρφα τρόπο και όχι εμπαθώς αλλά με παιδαγωγία χωρίς καμιά εμπάθεια, τότε δεν γίνεται κανένα κακό και βγαίνει και ωφέλεια. Εάν με εμπάθεια συμπεριφερθούμε στον αδερφό, τότε εκεί γίνεται λάθος. Οι πατέρες αυτοί οι οποίοι λες Γεννάκη και τους οποίους γνωρίσαμε όλοι μας μπορούσαν να επιπλήξουν και να επιτιμήσουν, αλλά παιδαγωγικά, σαν γιατροί, όπως ένας γιατρός που μπορεί να βάλει το μαχαίρι στον άρρωστο, το κάνει για να τον θεραπεύσει, το κάνει για να τον σκοτώσει. Και ένας άλλος μπορεί να τον πήξει το μαχαίρι, αλλά δεν τον πήξει για να τον θεραπεύσει, το έμπηξε για να τον σκοτώσει. Και ο ένας μαχαίρι να έβαλε και ο άλλος μαχαίρι να έβαλε. Αλλά ο ένας είναι παιδαγωγικά, θεραπευτικά και ο άλλος είναι δολοφονικά. Έχει σημασία το πώς κάνει κανείς κάτι και πώς λειτουργεί. Και βέβαια εννοείται ότι όλα αυτά μέσα στην απόλυτη διάκριση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που έχει κάνει μέσα στην καρδιά του. Λοιπόν, λέει μια άλλη ερώτηση. Εντάξει Γεννάκη μου. Τα άλλα θα τα πούμε κάτι δύο. Έτσι εσύ παράπονα. Συνήθως αγαπούμε άτομα που δεν μας αγαπούν. Α, συνήθως αγαπούμε άτομα που δεν μας αγαπούν όσο θα θέλαμε. Οι άτομα που μας αγαπούν δεν τα αγαπούμε το ίδιο. Απλώς ένα σχόλιο για αυτό το φαινόμενο. Αγαπούμε άτομα που δεν μας αγαπούν όσο θα θέλαμε ή αγαπούμε άτομα που μας αγαπούν αλλά δεν τα αγαπούμε εμείς. Ξέρετε, να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι ορθό. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο, αλλά κάπως είναι κάπως έτσι, η δική μου άποψη, είναι κάπως έτσι σαν το άρρωστο. Το να θέλει να σε αγαπούν οι άλλοι, να μας το επιβεβαιώσει, έχουμε δύο ψυχίατρους εδώ. Άννα, το να θέλει να σε αγαπούν οι άλλοι είναι υγιές. Είναι ανθρώπινο, φυσικό. Αλλά και είναι υπερβολική, ας πούμε, πού είναι η Δήμητρα, πού είσαι η Δήμητρα. Κρίνετε εσείς από ψυχιατρικές απόψεις. Λοιπόν, ήρθε ένας άνθρωπος κάποτε και μου λέει, βρήκα μια κοπέλα η οποία είναι υπέροχη, είναι άγγελος, πάτερ μου, άγγελος, τέλεια. Λέω, άγγελος στη γη αυτή είναι, υπάρχει. Λέει, άγγελος, τι να σου πω, κι εγώ είναι διαρωτού μου. Και είναι τέλεια. Λέω, μπράβο, μπράβο. Και πού συνίσταται τελειότης αυτού του ανθρώπου. Λέει μου, με αγαπά, με λατρεύει. Μου λέει, μου δεν είσαι άλλος σαν εσένα. Είσαι, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας αυτά, αλλά είσαι ο καλύτερος. Δεν επίστευα ότι έχει άνθρωπο στον κόσμο σαν εσένα. Κοντά σου αισθάνομαι ασφάλεια, τελειότητα, ηρεμία, ειρήνη. Ό,τι μπορούσα να του πει καημένη, του είπε. Και επειδή του είπε όλα αυτά τα πράγματα, την τελειοποίησε κι αυτός. Του λέω, καλά, σίγουρα πιστεύω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά δεν πρέπει να νομίζεις ότι είναι και άνθρωπος. Και αυτή η μανία να σε αγαπούν οι άλλοι και να σε θαυμάζουν οι άλλοι και να χαίρεσαι που σου λένε οι άλλοι όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει μια αρρώστια μέσα. Δεν ξέρω, εμένα μου λένε, αισθάνομαι άβολα, ας πούμε. Να σου λένε, εσύ είσαι κανένας άλλος στον κόσμο. Μα αστεία πράγματα, λογικά πράγματα, παράλογα αυτά. Και να σου λένε ότι, ας πούμε, είσαι το πιο λαμπερό αστέρι του ουρανού. Όχι έτσι. Είπαμε να πούμε και είπαμε, λέει, στην Κύπρο. Είπε να πει, είπες στην Κύπρο. Ναι. Ναι, πες το, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να πω τώρα.
Ήθελα να σας ρωτήσω, οι διάσημοι άνθρωποι, αυτό που θέλουν να έχουν μία αναγνωρισιμότητα, είναι φυσιολογικό πράγμα?
Ήρθε κάποτε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια μεγάλη, που μα χιλιάδες και την βλέπω, χιλιάδες. Ήθελα να εξομολογηθεί καημένη. Κάποιος της είπε να έρθει να με βρει εμένα. Μου είπα, πάντα μου θέλει να έρθει, τάδε να σε εξομολογηθεί. Ας έρθει. Εγώ δεν ήξερα ποια είναι. Ούτε και την έχω δει καμιά φορά άλλη. Και ξέχασα κιόλας ότι είπα να έρθει. Έλειπα. Έπαιρνα τηλέφωνο, πάτε να εδώ η τάδε της σε περιμένει. Εντάξει, άρθω. Λέω, πέντε να περιμένει, λέω, να άρθω. Ήρθε με 5-6 σωματοφύλακες. Τι ξέρα εγώ τις σωματοφύλακες της σκηνή που ήταν περιμένει την πόξο. Μπήκε μέσα στο ξυμολογητάριο, πια και εγώ τρέχοντας, δεν προλάβα να με ενημερώσουν ποια εμπόνη. Λέω, πώς σε λένε κόρη με εσένα? Λέει μου, τάδε. Δεν δουλειά κάμνεις. Λέει, ευτυχώς είσαι ένα άνθρωπο που με ξέρει. Μα με ξέρεις, πάτερ. Λοιπόν, το να θέλει να σε ξέρουν οι άνθρωποι και να ψοφάζει για τέτοια πράγματα, είναι μανία, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. Ο Χριστός δεν μας είπε να μας αγαπούν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μας είπε να αγαπούμε τους ανθρώπους. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος τελειοποιείται όταν αγαπά, όχι όταν αγαπάτε. Το αν τον αγαπούν οι άλλοι ή δεν τον αγαπούν, του είναι δευτερεύον. Εάν τον αγαπούν, λέει δόξα σε Θεός, και αν δεν τον αγαπούν, πάλι λέει δόξα σε Θεός. Αλλά το να το πιάνει το αλίμονο γιατί δεν με αγαπούν πλέον οι άνθρωποι, ή το να επιδιώκει αυτήν την επιφημία και την αγάπη των ανθρώπων, πρώτα απ' όλα σίγουρα κάποια στιγμή θα απογοητευτεί ηχτρά. Θα θεωρώ που θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Και το δείχνει η ζωή του Χριστού μας. Λίγες μέρες πριν αυτοί που φώναζαν Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος, σε 4-5 μέρες φώναζαν σταυρωθεί το. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η εικόνα του ανθρωπίνων πραγμάτων. Όμως και ο Χριστός μας είπε ότι αλίμονον όταν όλοι οι άνθρωποι λένε καλά λόγια για σας, ο εμήν, όταν καλώς συμμετέχουν συμπάντες οι άνθρωποι, κάτι δεν πάει καλά. Εκείνο που πρέπει να ζητάς εσύ λοιπόν είναι να αγαπάς τον κόσμο, όχι να σε αγαπά ο κόσμος. Το εάν σε αγαπάει ή όχι είναι δευτερεύον. Εάν εσύ αγαπάς τον κόσμο, τότε αυτό είναι τελειώτης. Και αν αγαπάς τους εχθρούς σου και αν αγαπάς αυτούς οι οποίοι δεν σε αγαπούν και αν αγαπάς αυτούς οι οποίοι δεν σε θέλουν και αν αγαπάς αυτούς οι οποίοι σε κακοποιούν και σε βλάπτουν, τότε πραγματικά είσαι τέλειος. Και ο τέλειος σε Χριστό άνθρωπος δεν χρειάζεται επιδέσμους και επιπρόσθετα πράγματα. Εντάξει, ανθρώπινον είναι όταν μας αγαπούν να αισθανόμαστε μια χαρά, μια ειρήνη. Ανθρώπινο. Αλλά δεν είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι εμείς να αγαπούμε τους αδερφούς μας. Και εκεί θα βρούμε αυτό το οποίο χρειάζεται η ψυχή μας. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θέλουν αγώνα και δρόμο. Όταν πάλι λέει εδώ μας αγαπούν άνθρωποι που δεν είναι να τους αγαπούμε το ίδιο. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Έρχεται ο άλλος μας λέει «Σ' αγαπώ, σε λατρεύω». Εσύ μέσα σου δεν έχεις τέτοια αισθήματα. Εντάξει, δεν ανάγκη να το ξυνήσεις και το άλλο ανθρώπου. Άστο να σε αγαπά, τι θα πάθεις. Προσπάθα να τον βοηθήσεις λίγο να καλμάρει. Να τον προσγειώσεις λίγο. Να του πεις «Εντάξει, δεν είμαι και τίποτε ιδιαίτερο», ας πούμε. Κάποτε λέει στο γεροντικό πήγε ένας νεαρός να γίνει μοναχός σε ένα γέροντα. Και πήγε στο γέροντα, του λέει «Γέροντα», το ρώτησε ο γέροντας μάλλον «Πώς με βλέπεις παιδί μου, πώς με βλέπεις». Λέει «Γέροντα, σε βλέπω σαν τον Θεό, σε αγαπώ πάρα πολύ, σε βλέπω σαν Θεό». «Εντάξει», του λέει, «κάμε λίγη υπομονή, αγωνίσου και θα τα ξαναπούμε». Σε 1-2 μήνες του ξαναρώτησε «Πώς με βλέπεις παιδί μου τώρα, σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού». «Καλά, πάμε πιο κάτω και θα δούμε». Πέρασε 2-3 μήνες. «Πώς με βλέπεις τώρα», του λέει. Του λέει «Σε βλέπω σαν άνθρωπο του Θεού». Πέρασαν άλλοι μήνες. «Πώς με βλέπεις τώρα, σε έναν καλόν άνθρωπο». Μετά σαν άνθρωπο, μετά σαν παλιάνθρωπο, μετά σαν δαίμονα. Του λέει «Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε σωστές βάσεις. Διότι ούτε το ένα είναι ορθό που λέεις, ούτε το άλλο είναι ορθό. Ούτε Θεός είμαι, αλλά ούτε και δαίμονας είμαι. Άνθρωπος είμαι. Πάνω σε αυτήν την βάση, την καλή και την υγιή, μπορεί να χτίσεις και όλο σου το οικοδόμημα. Και τις σχέσεις σας ακόμα με το έτερο ίμιση, με τη σύζυγό σας, με την κοπέλα που θα παντρευτείτε, τα αγόρια και τα λοιπά». Εντάξει, φυσικό είναι τα συναισθήματα να δημιουργούν μια ιδιαίτερη εικόνα. Μια ιδιαίτερη εικόνα. Ότι αυτό είναι και κανένας άλλος. Αλλά βάλουμε και λίγο τη λογική, να πούμε εντάξει. Και ο άνθρωπος που αγαπώ, άνθρωπος είναι. Και αν κάνει και κανένα λάθος, δεν χρειάζεται να συντριβούν όλα όσα είναι μέσα μου, διότι τα είδωλα συντρίβονται. Η πραγματικότητα δεν συντρίβεται. Αν κάνεις έναν είδωλο, το είδωλο είναι ψεύτικο πράγμα. Και το ψέμα θα συντριβεί, θα πέσει, θα σπάσει. Ενώ όταν πει εντάξει, τον αγαπώ, για μένα είναι στα μάτια μου ο πιο ωραίος άνθρωπος που υπάρχει, αλλά είναι άνθρωπος. Μπορεί γι' αυτό να κάνει κάποια λάθη. Μπορεί και αυτός κάποια στιγμή κάτι να μην το προσέξει, κάτι να μην το καταλάβει. Μπορεί να με πληγώσει χωρίς να το καταλαβαίνει. Μπορεί να με κουράσει, μπορεί να με απογοητεύσει. Μπορεί να μην μπορεί να μου δώσει αυτό που εγώ θέλω. Ξέρετε, καμιά φορά πνίγω με τον άλλον άνθρωπο με την πολύ μας αγάπη. Δηλαδή, λες μας σε αγαπώ. Εντάξει, αγαπάς με, αλλά αφήσεις με να αναπνεύσω κιόλας. Έσκασες με, έπνιξες με. Λιότερη είναι αγάπη. Δεν σημαίνει επειδή με αγαπάς την αυγή ψυχή μου. Είχα διαβάσει κάποτε ότι η αρκούδα, όταν γεννήσει της, πιάνουν το αρκουδάκι της. Γιατί καημένη η αρκούδα, σαν μητέρα που είναι, έστω και αν είναι αρκούδα, πιάνει το αρκουδάκι στην αγκαλιά της και το σφίγγει από τη μητρική της αγάπη. Ναι, αλλά το αρκουδάκι είναι μωρό. Η αρκούδα δεν ξέρει ότι μωρό είναι βρέφος, το πορτοποιεί. Γιατί τότε το πιάνουν για να γλιτώσει το μωρό να μεγαλώσει έναν τεχηλίο. Και όταν αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να τους, να είμαστε και λίγο διακριτικοί. Δεν σημαίνει επειδή αγαπάς τον άλλο, πρέπει να τον μηδενίσεις τον άλλον άνθρωπο, να τον απορροφήσεις, να μην υπάρχει ο άλλος άνθρωπος. Να του κάνεις, ας πούμε, τη ζωή του μαρτύριο, γιατί τον αγαπάς παράφορα. Μα θα τον κουράσεις στο τέλος. Θα τον κουράσεις, θα τον κάνεις να γαναχτίσει, θα τον κάνεις να σε τραβήσει λίγο πίσω, σου πει φτάνει, δεν μπορώ άλλο, ας πούμε. Γι' αυτό, παιδιά, είναι καλό πράγμα εμείς να αγαπούμε τους άλλους, και στην αγάπη πάντοτε να έχουμε και διάκριση. Των αρετών πασών μίζων, λένε οι πατέρες, είναι η διάκριση. Και να ξέρουμε πάντοτε ότι ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος, έχει όρια, έχει περιορισμένες ικανότητες και δυνατότητες, όπως και εμείς το ίδιο. Και να μην περιμένουμε πράγματα πάνω από αυτά τα οποία μπορεί να μας δώσει ο άλλος άνθρωπος. Γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, εάν ειδωλοποιήσουμε τον άλλον άνθρωπο, το σύζυγό μας, το παιδί μας, τον άνθρωπο που θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας μαζί του, τότε κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε ή θα τον κουράσουμε και θα έχουμε δυσκολίες στην πορεία της ζωής μας. Ενώ αν από την αρχή ξεκινούμε προσγειωμένα και όμορφα και ειρηνικά, τότε τα πράγματα θα είναι πιο ομαλά, πιο ήσυχα και πιο έτσι ειρηνικά. Δεν θα έχουμε αναταράξεις πολλές στον δρόμο της πορείας της ζωής μας. Θέλετε κάτι να πείτε από αυτών των πραγμάτων που λέγαμε?
Οι μάνες συνήθως είναι πολύ υπερβολικές στην αγάπη με τα παιδιά τους, που μπορεί να δημιουργήσουν και πρόβλημα. Και οι κοπέλες με τους άντρες ή το ανάποδο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Να σου πω, το δεύτερο που είπες είναι πολύ κουραστικό. Οι κοπέλες με τους άντρες, τα αγόρια τους ή τα αγόρια με τις κοπέλες τους. Πολύ κουραστικό. Το άλλο, επειδή είναι και λίγο φυσικό, κάπου το αντέχεις μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, μητέρα είναι, όσο και να το κάνεις, έχει την έννοια της. Εγώ είμαι 61 χρονού, είμαι να μην είναι 62. Και πιάνει με τηλέφωνο. Αν πάω Λευκοσία, πιάνει με τηλέφωνο. Επήρες μαζί σου ζακέτα? Επήρα. Βρέσεις τη Λευκοσία? Μα τι πια με τα πόθηκε, εμένα αυτή δεν μου πια. Όταν τρέχετε, άκουσε την ξεκίνηση. Λέω, είμαι 60 χρονών. Η μάνα μου έχει την έννοια της. Εντάξει, η μάνα είναι. Του δικαιολογείς. Αν ήταν γυναίκα μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Βέβαια, δεν πιστεύω να μου κάνουν έτσι. Δεν έχω εμπειρία. Αλλά τα φυσιολογικά πράγματα κάπου τα αντέχει ο άνθρωπος, όπως τους φυσιολογικούς θορύβους. Βάλε ένα πουλί δίπλα σου που κελάει, δεν το βαριέσαι. Βάλε ένα μαγνητόφωνο που κελάει, το ίδιο ακριβώς. Θα σου πάει σε νεύρα, σου δεν μπορεί να το αντέξει. Τι το ένα είναι τεχνητό, το άλλο φυσικό. Όμως σε όλα χρειάζεται διάκριση. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί άνθρωποι. Και εμείς που υφιστάμεθα την πίεση των άλλων ανθρώπων, ας κάνουμε και εμείς μια υπομονή. Εντάξει, έχουν ανάγκη κάποιοι άνθρωποι να κουμπίσουν πάνω μας. Ας να κουμπίσουν. Υπομονή χρειάζεται και αγάπη χρειάζεται. Και να πω και μια τρίτη ερώτηση να απαντήσω αφού είναι εδώ, που θα την απαντήσω σε 5 λεπτά και δεν χρειάζεται σχόλια. Εάν ο μασονισμός υπάρχει στην Κύπρο και αν ο προσκοπισμός έχει σχέση με τον μασονισμό. Κοιτάξτε παιδιά, τέκτονες, οι μασόνοι, υπάρχουν και στην Κύπρο. Υπάρχουν τεκτονικές στοές και στη Λεμεσόν έχουμε και στη Λευκοσία και στην Πάφο και σε όλες τις πόλεις, τεκτονικές στοές. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, τους οποίους αγαπούμε και σεβόμαστε, οι οποίοι θέλουν να είναι τέκτονες. Εντάξει, δικαίωμα του καθενόντα είναι ό,τι θέλει. Βέβαια, οι πιο πολλοί και σχεδόν όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι ο μασονισμός, ο τεκτονισμός είναι απλώς μια φιλοσοφία, μια παρέα 5-6 ανθρώπων που φιλοσοφούν κάποια θέματα, μια παρέα ανθρώπων. Βέβαια, η Εκκλησία έχει άλλη άποψη. Η Εκκλησία λέει ότι ο τεκτονισμός είναι θρησκεία και ότι ο μασόνος δεν μπορεί να είναι χριστιανός ορθόδοξος τουλάχιστον. Διότι το να ανήκει στην τεκτονική στοά σημαίνει άρνηση της πίστεως. Ότι δεν μπορείς να είσαι χριστιανός ορθόδοξος και τέκτονας. Και για ποιο λόγο, είναι πολύ απλό και λογικό. Διότι ο τεκτονισμός είναι θρησκεία. Όσον και παρουσιάζεται ως φιλοσοφία. Έχει ναό, η στοά λέγεται ναός. Έχει ιερατείο. Οι διάφοροι βαθμοί είναι ιερατικοί, οι βαθμοί δικοί τους. Έχει θεόν, ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, που τον ονομάζουν μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Είναι θεός τους. Έχει τις μυστηριακές τελετές. Οι μοιήσεις που γίνονται είναι τελετές μυστηριακές. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Και αν τα δει κανείς αυτά τα πράγματα και τα μελετήσει και λίγο θεολογικά, θα δει ότι τελικά οι τεκτονικές τελετές είναι αποβάπτισης του ανθρώπου. Είναι άρνηση του βαπτίσματος. Και γι' αυτόν τον λόγο ένας τέκτονας, κατά ακρίβεια, δεν είναι πλέον χριστιανός ορθόδοξος. Και δεν μπορεί να κοινωνά. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία στα Άγια Μυστήρια. Και αν θελήσει να επιστρέψει πίσω στην Εκκλησία, πρέπει να λάβει ξανά το χρίσμα. Διότι δια της τεκτονικής ιδιότητος απόλεσε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια οι μασόνοι δεν θέλουν να το λένε έτσι. Δεν θέλουν να το παραδεχτούν, λένε ότι είναι φιλοσοφία, είναι οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δικαίωμα τους λένε ότι θέλουν, αλλά δικαίωμα και της Εκκλησίας να έχει την άποψή της, η οποία είναι κατοχυρωμένη μέσα από την δική τους πράξη. Τώρα, ο προσκοπισμός. Ο Power, πώς λέγονται αυτούς που έκανε τον προσκοπισμό, έτσι λέγεται, Power, Power. Θυμάμαι τον Μπέκε Πάουτερ. Ήταν μασόνος. Ήταν τέκτονας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος είναι πρόσκοπος είναι τέκτονας. Αλίμονο. Ούτε και τα παιδιά που πάνε στον προσκοπισμό είναι τέκτονες. Αλλά η φιλοσοφία του προσκοπισμού, τα λυκόπουλα, τα διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν εκεί, έχουν μια τεκτονική μασονική έτσι χρειά. Και τα παιδιά των μασόνων λέγονται λυκηδείς. Και τα παιδιά και τα προσκοπάκια λένε λυκόπουλα. Έχει κάτι ομοιότητες. Αλλά δεν σημαίνει βέβαια ότι οι πρόσκοποι είναι μασόνοι. Τα παιδιά είναι αθώα, πάνε στα διάφορα συστήματα, κάνουν διάφορα πράγματα. Δεν κινδυνεύουν να γίνουν τέκτονες. Αλλά σίγουρα προσφέρουν μία έτσι πώς να την πούμε, μια άποψη περί Θεού, κάπως έτσι λαθασμένη. Σου λέει, κοίταξε, είτε βουδιστής είσαι, είτε μουσουλμάνος είσαι, είτε εβραίος είσαι, είτε χριστιανός είσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Στον Θεό πιστεύομαι, στον Θεό να πιστεύεις. Ναι, αλλά ο Θεός της Εκκλησίας δεν είναι ο Θεός των θρησκειών του κόσμου τούτου. Εμείς πιστεύουμε στον Κύριο μας Ιησού Χριστόν, ως τον μόνον αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Δεν πιστεύουμε στον Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. Δεν πιστεύουμε σε μια ανώτερη δύναμη. Δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό αόριστο και αφηρημένο που πιστεύει το Ισλάμ ή ο Εβραϊσμός ή ο Βουδισμός ή οτιδήποτε. Για αυτούς ο Χριστός και τους τέκτονες ήταν ένας μεγάλος μύστης. Ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος ήταν μύστης της ανθρωπότητος. Φιλόσοφος, διδάσκαλος. Για μας όμως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Αυτό δεν το δέχονται. Σου λένε και οι άλλοι τι ήταν, και αυτοί οι άλλοι κάτι ήταν, που εμείς δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Άρα λοιπόν ο μασονισμός είναι άρνηση της πίστεώς μας. Είναι μια μίηση, μια προσχώρηση σε μια άλλη θρησκεία σύμφωνα με αυτά που πιστεύει η Εκκλησία μας. Ο προσκοπισμός έγινε από τεκτονικές ρίζες. Σίγουρα τα παιδάκια που πάνε στους προσκόπους δεν είναι τέκτονες, αλλά το πνεύμα το οποίο κυκλοφορεί εκεί έχει έτσι μια παθρησκειακή έτσι χρειά, κάτι που τα βγάζει από την απολυτότητα αυτή ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου και τα βάζει σε μια έτσι άλλη αντίληψη περί Θεού και περί σωτηρίας του ανθρώπου. Ναι.
Για που πηγαίνουν στον προσκοπισμό είναι αμαρτία να πηγαίνουν?
Δεν μπορώ να πω ότι είναι αμαρτία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το ενθαρρύνω και να πηγαίνω κιόλας.
Υπάρχουν και κάποια βιβλία όμως που είναι για ενέργειες που πουλούν πάρα πολλά στα βιβλιοπωλεία ή για αγγέλους.
Στα προσκοπισμό υπάρχουν αυτά?
Όχι, στα βιβλιοπωλεία γενικά.
Αυτή είναι αμαρτία πράγμα.
Να τα διαβάζουμε.
Δεν ξέρω τι βιβλία είναι.
Μιλούν για το σύμπαν, για την έλξη και όλα αυτά. Και κυκλοφορούν για να πείσουν τον κόσμο, για να χαλαρώσει, γιατί ο κόσμος πλέον είναι πονεμένος και βασίζονται πάνω σε αυτά τα βιβλία. Εσείς τι λέτε?
Πολλά βιβλία που υπάρχουν σήμερα τέτοιου είδους είναι αποκρυφιστικά βιβλία. Η βιβλία της νέας εποχής που μιλούν για αυτήν την παγκοσμιοποίηση των πάντων, για την χαλαρότητα, για την ολιστική θεώρηση των πραγμάτων. Και αυτά είναι αποκρυφιστικά, είναι φαινόμενα της νέας εποχής, τα οποία βέβαια δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη πνευματικότητα. Αλλά υπάρχουν τόσα πληθώρα βιβλίων που τη ρωτάτε κανείς πώς θα προσέχουν και οι άνθρωποι. Και κάποια αστερούνται και στη σοβαρότητα. Αλλά φαίνεται και ο σύγχρονος άνθρωπος ότι μέσα στην καταπίεση που αισθάνεται πιάνεται από τα μαλλιά του ακόμα. Θέλει μια προσοχή σίγουρα.
Η γιόγκα είναι αμαρτία?
Κοίταξε να σου πω, δεν μπορώ να απαντώ σε αυτή την ερώτηση αν είναι αμαρτία. Σου λέω ότι δεν είναι ορθόδοξη πρακτική. Έχει στοιχεία, πολλά στοιχεία θρησκευτικά, ινδουιστικά. Πρώτα απ' όλα το μάντρα είναι επίκληση ινδουιστικών θεοτήτων. Η όλη φιλοσοφία του γιόγκα είναι ινδουιστική. Γιατί να κάνουμε γιόγκα? Εμάς τουλάχιστον τους Ορθοδόξους δεν μας χρειάζεται. Το να κάνει ένας δυτικός τον καταλαβαίνω κιόλας λίγο. Αλλά το να κάνει η γιαγιά μου γιόγκα, ας πούμε. Γελάσετε και μόνο που το ακούσετε. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια. Προσευχόμεθα, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε. Κατέχουμε το θησαυρό της νοεράς προσευχής. Όλη την ασκητική παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας μας. Μας χρειάζεται γιόγκα? Δεν μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται και σε πρακτικό επίπεδο δεν μας χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε την παράδοσή μας και τον πολύτιμο θησαυρό της Εκκλησίας μας και θα μονόμαστε, θα κάνουμε γιόγκα. Και πιάνουν τα παιδάκια και στα σχολεία ακόμα και τα διδάσκουν γιόγκα. Ξενομανίες και κόμπλεξ κατωτερότητας που μας διακατέχει πάντοτε. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να σας πω παιδιά απλώς ότι εάν σας ενδιαφέρει, τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αυτές δηλαδή από την ερχομένη μέχρι και την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, η ώρα 6:30, έχουμε τον κατανυχτικό εσπερινό στην Εκκλησία και μετά εδώ στον χώρο αυτό γίνεται μια ομιλία που βασίζεται πάνω σε θέματα έτσι πνευματικά ορθόδοξα, με μελέτη στην κλίμακα του Αγίου Άνου του Σιναήτου, όπως υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια αυτή η μελέτη. Είναι κάτι κατηχητικές ομιλίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ευθύς αμέσως μετά τον εσπερινό που γίνεται η ώρα 6:30 στη Μητρόπολη. Εύχομαι καλή συνέχεια της νηστείας, καλή Σαρακοστή να έχουμε, καλό στάδιο και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Καλό βράδυ παιδιά. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.